man mærker noget i et andet menneske, så mærker man også bare noget i sig selv, og det er jo en af de største styrker ved litteraturen. Det er, at man faktisk kan få en unik adgang til andre mennesker på tværs af tid og rum, og føle en forbindelse, og dermed føle sig lidt mindre alene.
Det er forfatteren Morten Pape, der tænker højt om Martin Andersen Nexøs relevans for moderne mennesker. Pape er manden bag romaner som Planen, Guds bedste børn og andre historier om sin opvækst i et hårdt socialt miljø i Urbanplanen i København. Morten og Martin er udråbt og hædret som autentiske arbejderforfattere i hver sit århundrede. Og Pelle Erobreren taler til Morten på tværs af år.
Der er jo den her store fortælling om samfundsomstyrtning, og måden, man ligesom kan præge den verden, man lever i. Men i kernen af det, er der jo en fortælling om, hvordan et menneske bliver til. Og hvad der præger, influerer og påvirker et menneske fra barns ben af. Alt det, vi lærer, og den måde, vi forstår verden, den måde, vi forstår os selv og lærer at navigere og overleve i verden, tager vi med os langt ind, videre ud i resten af livet, på godt og ondt. Og det er relaterbart for alle mennesker, ligegyldig alder og generation. Det er jo også det, jeg har oplevet med mine bøger. Det er, at selv unge mennesker, der er vokset op i langt mere privilegerede miljøer og samfundslag, de kobler sig på fortællingen om det at lære at finde sig selv som barn, ligegyldig hvor i verden det er, eller i hvilket samfundslag det er.
Martin Andersen Nexø er en af de forfattere, hvis navn bliver råbt op, når det handler om det folkelige gennembrud omkring 1900. Litteraturhistoriker Henrik Yde, der har forsket i Andersen Nexø i næsten 40 år, har skrevet utallige værker om alle dele af forfatterskabet.
Det nye er, at de skriver om livet på landet, i stedet for livet i byen. At de gør det med stor selvbevidsthed. Det gælder ikke kun Nexø, det gælder også Johannes V. Jensen, Tøge Larsen, Tit Jensen, Jeppe Aakjær og mange andre. Så det, der er hans inspirationskilder på det her tidspunkt, i det tidlige forfatterskab fra 1898, det er hans kendskab til den bornholmske almue. Han skildrer med forkærlighed den stærke enere, altså originalerne. Han kalder dem muldskud.
I novellen Lotterisvensken er det stenhuggernes hårde liv, Nexø skriver frem.
Svensken hørte til en kaste, som ser mere brød end kød, som skærer tykke rundenummer for at spare på fedtet, og klæder sig i groft sejldu, fordi det er det stærkeste. Og klokken 3-4 vintermorgen vandrer de til deres arbejde i denne tynde påklædning. Den forrygende blæst jager fin sne gennem sejldusklæderne lige ind til skinnet. Sne hober sig mellem træskoenes jernklamper. Sne trænger ind langs kanten, smelter ved fodens varme og giver våde fødder. Og dog er den lange vandring det bedste af det hele. Når arbejdspladsen er nået, børstes det værste af den faldende sne bort fra klippen med de hårde sejldusvanter, og dagen tilbringes siddende på den kolde sten. Armene bruger hammeren, de kan sagtens varme dem selv og overkroppen med, stundom som sveden drypper. Men fra neden trænger kulden op og bemægtiger sig det ikke arbejdende underliv. Det bliver frokost, middag, vesperkost, alt som dagen går. Huggeren rejser sig og går med krogede knæ og stive skridt over til sin madkarpe, der er anbragt i det fælles træskur. Maden, der består af brødskiver med fedt, og på det måske tyndt lag ost eller rullepølse, er stiv og isner i tænderne. Dagligølet har sin brune farve og sit hvide skum, men det løber ikke ned i den tørstende hals. Det har taget materiens tredje form, den faste. Så kommer der en flaske med et stof, der ikke fryser og ikke isner i tænderne, og den optøede arbejder vender tilbage til sit sæde for at fryse på ny.
Det folkelige gennembruds forfattere skriver om de fattige bonde- og arbejdermiljøer, de selv er vokset op i, og deres fortællinger rammer ind i tidens stigende interesse for de livsvilkår, almuen og arbejderbefolkningen lever under. I novellen Flyvende Sommer hører vi om en enlig mor, der er så langt nede i samfundets hakkerorden, at hun næsten er blevet usynlig for alle andre end hendes to små guldklumper. Til gengæld var hun så håndgribeligheden selv for de to drenge. Det eneste, de kunne stole på under alle forhold. Hun var god og betryggende som jorden, der bar dem. Og resten var foreløbig tomhed, som de efter evne havde lov at udfylde. De var fra fødslen udstyret med et uudtømmeligt forråd af tålmodighed, og mens moren var på arbejde, sad de afstivet i hver sit hjørne af den gamle sofa og gloede på hinanden med dette udtryk af bundløs erfaring, som armoden giver i vuggegave. De sagde bare med en hel verden af betoninger, pillede stopningen ud af sofaryggen med de små fingre og dunkede sig i panden med den gamle træske, som de havde fået at gnave bisserne frem på. Alt sammen for at udfylde det tomme rum, og når de ikke kunne mere, græd de sig i søvn. Nu og da stak moren hjem om fra arbejdet og så til dem, og altid havde de gjort et eller andet fremskridt i retning af vidunderlighed. En dag havde den ældste fået nok af at sidde og se til. Han lod sig stå på hovedet ud over sofaen og rejste sig op ved hjælp af bordbenet. Da moren kom hjem, var hans lille isse tyk som en pude, men han kunne gå. Og lidt længere frem i tiden, kunne han begynde at rende med aviser. Da Martin Andersen Nexø flytter tilbage til København som voksen, genfinder han sine særlinge, bare i en lidt anden ramme.
Senere hen flytter han til København, og der bliver han realskolelærer, og får udgivet sine første bøger, men så begynder han også at lægge mærke til livet i byen. Og der får han, da han har udgivet sine første bøger, kontakt med et dagblad, der hedder København, som vil have ham til at skrive klummer, den fælles overskrift, havarerede eksistenser. Det er der, så han begynder at undersøge storbyens almue. Altså det, man siger, han har kaldt restgrupperne. Altså det kan være arbejdsløse, det kan være hjemløse, det kan være nogle fattige børn, det tjenestepiger osv.
Martin er 7 år, da familien flytter fra København tilbage til farens fødeegn på Bornholm, i forsøget på at undslippe arbejdsløshed og fattigdom i storbyen. Et par somre arbejder Martin som vogterdreng og rygter for forskellige bønder. I byen Nexø på Bornholm kan man fordybe sig i forfatterens historie i Martin Andersen Nexøs mindestuer, hvor Ingrid Kofod Larsen er daglig leder.
Her står vi ved Martin Andersen Nexøs eneste konfirmationsgave, nemlig hans salmebog. Når man i dag fortæller nutidens unge, at det var hans konfirmationsgave, så tror de jo, at man står og vrøvler gevaldigt. Men det var det. Han var alene til sin konfirmation i Bodilsker Kirke. Der var ikke engang hans forældre var i kirken. Ingen gæster. Og efter konfirmationen, så løb han hjem til bedstefar og bedstemor på Balkalyng. Det illustrerer jo noget af det, vi senere oplever i hans forfatterskab som proletarforfatter, som kæmper for de fattige sag, som i den grad kunne beskrive for os, hvordan det var at være fattig.
Ja, i begyndelsen er livet på Bornholm ikke meget bedre end i København. Først ernærer faren sig som stenhugger, men senere får han arbejde som brolægger.
Jeg vil gerne fremstille det, som om han er den fødte proletar. Og det er han jo på den måde også for så vidt, at faren var ufaglært. Og at de, i den tid, hvor de boede i København, der knev det jo med at skaffe penge med. Men det er bare det, at faren er en meget dygtig brolægger og en dygtig stenhugger. Og derfor så går det dem godt, da de kommer til Bornholm. Så der rykker han faktisk hurtigt op i graderne, sådan at faren tilhører ikke længere proletariatet, det tilhører det lokale småborgerskab. Altså de bygger hus, som jo står der endnu, det er godt bygget.
Opturen slutter desværre brat. Den mand, faren arbejder for, går fallit, og Martins far er alt for glad for flasken, som så mange af de mænd, han senere skildrer i sit forfatterskab. Her i begyndelsen har Martin Andersen Nexø et lysende fremtidshåb.
Jeg tror for Nexø, at det der med optimisme, det er i og for sig noget, der ligger hinsides al politik. Altså det er menneskets egen natur.
På en af forfatterens efterladte noter står der: Troen på lykken skal gå som en lys tone gennem bogens mørke kampe. Notatet står i et stilehæfte med påskriften Pelle 3A, altså materiale til romanen Spind 3, Den store kamp. Ingrid Kofod Larsen fra Martin Andersen Nexø Museet siger:
Martin Andersen Nexø var et grundigt menneske, som i den grad havde sin research i orden. Vi ved, da han skrev Pelle Erobreren, der havde han 4.000 lapper liggende. Og det var avisudklip, det var referater af møder med mennesker på gaden og egne oplevelser. Så det er ikke grebet ud af den blå luft, det han skriver. Det var virkelig tilværelsen, som den var for de fattige, for proletaren på den tid.
Men ellers så interesserer han sig ikke kun for sociale spørgsmål, men også for psykologiske spørgsmål. Han er jo en digter, der vil undersøge, hvad mennesket er for en mærkelig fisk. Ikke?
Litteraturhistoriker Henrik Yde fortæller, at Nexø tror på, at det nye århundrede har muligheder for de fattige.
Jeg tror, at han tænker lige så meget på at styrke arbejderklassens eller almuens selvbevidsthed som menneske. Altså, at de skal føle sig som mennesker med menneskeværd, som man egentlig tænker på det socialist mere snævre forstand, som brød på bordet. Altså, selvfølgelig skulle der være brød på bordet, men der skulle også være noget imellem ørerne.
Og efter Morten Papes mening er der i hvert fald masser af åndelig føde i Martin Andersen Nexøs værk Pelle Erobreren. Det er en fortælling om en verden uden velfærdsstat og kampen for at skabe den.
Det er jo altid sundt at få det perspektiv og lære lidt om det, så man ved, hvad man står på skuldrene af, og så man har en idé om, hvad der kom før en. Det er også noget, jeg har beskæftiget mig med i nogle af mine senere romaner, som handler om min mors og fars familiehistorie, hvor jeg går tilbage i tiden. Og der har jeg jo opdaget, hvor vidunderligt det er at sætte sig selv som en del af en meget større kontekst. Hvor vidunderligt lettende det er at føle sig meget, meget lille. Og hvor meget energi det giver en at vide, at det man selv gør i sit eget liv, kan skabe ekkoer langt ude i fremtiden. Og det synes jeg, Martin Andersen Nexøs forfatterskab er med til at gøre. Så derfor, hvis man godt kan lide at læse det, som jeg har skrevet, så er der jo en langt større og meget stærkere, vigtigere historisk pendant til det, som blandt andet er de her arbejderforfattere, der kom længe, længe før mig og mange af de andre. Og så er det jo bare stærk litteratur. Det burde være argument i sig selv.
Inspirationen til hans forfatterskab kommer også fra andre kilder end det levede liv.
Det helt særlige i den familie, det er, at de har sådan et intellektuelt anstrøg. De læser, de læser aviser, de læser bøger. Og det var ikke sådan almindeligt i den tids arbejderklasse, i hvert fald ikke den ufaglærte del af den. Men det gør man altså her.
Om hans mor lyder det blandt byens sladertanter, har hun ikke strømper nok at strikke. En slet skjult kritik af hendes lyst til at læse den daglige avis. Næsten alle familiens børn klarer sig godt i skolen, og selv springer Martin en klasse over. På trods af sit lyse hoved kommer han i 1887 i skomagerlærer i Rønne, men som udlært kan han ikke få fodfæste i faget. Med velgørers hjælp får han en plads på højskole på Bornholm, og senere bliver han endda optaget på den toneangivende grundtvigske Askov Højskole. Årene på højskole forandrer hans liv og lægger sporene til hans intellektuelle modning og forfatterskab.
Men Nexø selv, han kommer så ind i det der højskolemiljø, hvor man ser fuldstændig væk fra de almindelige klasseforskelle. Der regnede man jo for hoveder og ikke for høveder, når man skulle se, om hvem der kunne gøre sig gældende her. Ikke? Han lagde mærke til meget tidligt, at da han kommer ind i Bornholms Højskoleforening, at der er debatter om tidens store spørgsmål og tidens litteratur. Og diskuterer også Bjørnstjerne Bjørnson. Og der er der så en præst, som angriber Bjørnson. Men han bliver sagt imod af to unge stenhugger, og det er dem, der får forsamlingens medhold. Og det undrede Nexø, den unge Nexø meget, at man kunne sige, den lærte vand imod. Og det kunne man altså godt i det miljø.
For Forfatter Morten Pape ser især paralleller mellem Nexøs og sit eget forfatterskab i storværket Pelle i Robrøn.
Udover miljøskildringer, der er også nogle samfundstematikker, der går igen i især Pelle Robrøn og min første roman, Planen, som jeg har hørt mange har sammenlignet med netop Pelle Robrøn. Hvis vi tager Pelle Robrøn over for Planen, og der er lidt over 100 års forskel på de to udgivelser, så handler de jo begge to grundlæggende om, hvordan menneskeliv skabes og udformes ud fra de begrænsninger, som miljøerne på en eller anden måde tildeler dem. Hvordan et menneske er et produkt af sit miljø, hvordan et menneske kan have svært ved at kæmpe sig ud af sin, det man i dag vil kalde social arv, og måske vil man kalde det for skæbne, før i tiden. Det er to fortællinger, der er rodfæstet i barndommens erfaringer og oplevelser. Det er det, der på en eller anden måde sidder fast i begge hovedpersoner, og som præger dem gennem hele livet. Det er barndommens miljøer præget af meget stærke hierarkier, og hvor hovedpersonerne i begge romaner ligger ret lavt i hierarkierne, og må på en eller anden måde finde sin egen måde at overleve og navigere og bryde fri af de hierarkier og lære at erobre eller tøjle eller forstå dem. Men der, hvor det for alvor adskiller sig, der hvor min roman måske mere bliver en spejling fra det 21. århundrede, at det som Nexø skrev, det er jo, at den arbejderklasse baggrund, som jeg kommer fra, den har ikke medført eller opbildet til den samme form for modstand og revolutionære tankegange. Det er ikke den samme mobilisering eller organisering. Og det er jo lige præcis det, som Pelle i Pelle Robrøn bliver læmeliggørelsen af. Kampen, oprøret, det med, at man faktisk kan lykkes med at træde ud af sin livsskæbne, sin sociale klasse, hvis man gør det i fællesskab med andre. Og i min roman, der er fællesskabet jo på mange måder opbrudt, ødelagt, splittet til atomer i grupper, hvor folk måske mere har travlt med at være i konflikt med hinanden, end at tage konflikt med dem, der tramper på en systematisk.
Om kraften i Martin Andersen Nexøs store værk fortæller litteraturhistoriker Henrik Yde.
Pelle Robrøn, den kommer fra 1906-10, og den har jo en særlig status derved, at den bliver til i de år, hvor arbejdervæsenet bryder igennem, og for eksempel får sin første borgmesterpost i København. Den er båret af den der optimisme i arbejdervæsenet, som var noget nyt. Altså, man ventede hele tiden det bedste. Der var en stor optimisme, som ikke var påvirket af, som en tilhængende blev, første verdenskrig. Det var noget, man håbede, man kunne undgå endnu, ikke? Og efter at Nexø har fået udgivet Pelle Robrøn, så bliver han meget hurtigt en europæisk celebrity, fordi den bliver oversat op til, ja, da første verdenskrig ud, op til 9 sprog, og den bliver promoveret som føljeton i arbejderpressen, først i Tyskland, hvor den kommer i millionoplag i hele den socialdemokratiske presse over hele Tyskland, og i øvrigt også i Schweiz og Tjekkiet. Og så går den videre til Frankrig, hvor den også kommer som følgesøgen, og til Danmark, hvor den også kommer som følgesøgen. Og så er det, at han begynder at skifte, hvad skal jeg sige, selvopfattelse. Nu er han ikke længere bare forfatter. Nu er han arbejderforfatter.
Hans berømmede arbejderroman er et mangefacetteret værk.
Der er et enormt persongalleri i Pelle Robrøn, som der senere også er i Ditte Menneskevaren, som er skrevet efter første verdenskrig. Intet menneskeligt er ham fremmed. Han kan skildre alle typer mennesker og har øvet sig at gøre det i sit ungdomsforfatterskab. Han er god til at skildre børn. Han er god til at skildre gamle mennesker. Han kan også skildre folk fra mange forskellige klasser.
I det her uddrag fra første bind af Pelle Robrøn er han inspireret af en scene fra Victor Hugos berømte roman De Elendige. Men hvor Hugos scene slutter pessimistisk, er Nexøs gendigtning optimistisk. For selv når han skriver om mennesker i dyb fattigdom, findes der modstand, ukuelighed og glæde i hans univers. Der kom en bondeknøs imod dem syngende af fuld hals. Han kunne vel være 12-14 år. Hvorfor er du så glad, Klør? Spurgte Ferdinand og standsede ham. Jeg har trukket en kvie til staden, og det fik jeg 2 kroner for, svarede drengen og lo over hele ansigtet. Så har du også været tidligt på færre, min ven, sagde Pelle. Ja, jeg trak hjemmefra kl. 3 i nat, men nu har jeg også tjent dagløn og har fri hele resten af dagen, svarede drengen. Hæv 2 kroner op i luften og greb den igen. Pas du på, den ikke bliver borte, mumlede Ferdinand, og fulgte mønten med grådige øjne. Nah, drengen lå overgivent. Lad os se, om den er ægte, du. Det er jo nogle morderlige gavtyv derinde på Kvajtorvet. Drengen rakte ham pengestykket. Ej, se, det er jo en af den slags, der kan brækkes over, så der bliver 2, sagde Ferdinand, og gjorde nogle taskenspillerkunster. Jeg må vel nok have den ene. Hans udtryk var blevet spillevende. Han blinkede ondt til Pelle og stod og spillede med mønten, så det så ud, som om der var 2. Værsgo, der har du din, sagde han og trykkede pengestykket fast ned i drengens hånd. Pas nu godt på den, så din mor ikke skal skænde på dig. Drengen åbnede forundret sin tomme hånd. Giv mig min 2 kroner, sagde han og smilede usikkert. Hvad fanden? Du har jo fået den 1 gang. Ferdinand stødte brutalt til ham og begyndte at gå. Drengen fulgte efter ham og forlangte ihærdigt sine penge. Så begyndte han at græde. Nu er det ikke morsomt længere. Giv ham nu sine penge, sagde Pelle mørkt. Morsomt? Ferdinand standsede brat og så forbavset på ham. Tror du, jeg spiller for småpenge måske? Hvad rager den dreng mig? Han kan tage at skrubbe af. Jeg er ikke far til ham. Pelle så et øjeblik på ham, inden han forstod. Så tog han et papir med nogle sølvpenge op af vestelommen og gav drengen 2 kroner. Fyren stod først himmelfalden, snuppede så en fart pengene og for afsted alt, hvad han kunne. Martin og Morten, 2 forfattere, der i hver sit århundrede skriver om klasseskel, fattigdom og social opstigen. Men Nexøs skildring i Pelle Erobreren fra 1906 er langt mere optimistisk på arbejderklassens vegne end Morten Paves version i Planen i 2015.
Den er nok mere ensom, og den er nok også mere ambivalent. I slutningen af Planen, der er hovedpersonen Morten jo på en måde, han har kappet båndene til meget sit gamle miljø, men han føler sig ikke frisat, han føler sig ikke som en vinder. Tværtimod har han måske mere sådan lidt dårlig samvittighed, fordi han også har set mange af sine venner sidde fast og har forvaltet deres livsvilkår på en knap så frugtbar måde, man så må sige. Når jeg tænker tilbage på læsningen af Pelle Erobreren, så synes jeg, at der er meget mere håb, og det med trompeter og blæseinstrumenter og violin, ikke? Altså, den er jo lige så agiterende, som Pelle bliver i løbet af hele sit voksne liv, og har en meget større sådan, fortælling om fællesskab og styrke. Der er jo den her sidste, en af de sidste scener i Planen, hvor Morten snakker med sin bror Jonas, og de snakker om, at altså, jeg tror, Morten siger, at i det mindste slag vi ud herfra, og så siger Jonas, jamen, gjorde vi? Det der udadtil kan ligne en sejr, en begyndelse på at tage et skridt op ad en anden social stige, er også forbundet med en stor del tab og sorg i det 21. århundredes fortælling.